Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, înaintea căruia slujesc eu. În acești ani nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât numai când voi zice eu. Iubiți credincioși, iată-ne cu darul lui Dumnezeu la această sărbătoare închinată Sfântului slăvitului proroc Ilie Tezbiteanul. Ne aflăm în mijlocul verii, poate puțin mai prinși cu muncile, cu grijile, poate nu tot atât de râvnitori la biserică cum ar trebui. Și Sfânta Biserică și mai ales Sfântul Proroc vine astăzi să ne aducă aminte că venim de la Dumnezeu și mergem la El. Că suntem călători pe acest pământ și că trebuie să ne îngrijim de mântuirea sufletelor noastre. Întâlnirea cu un proroc niciodată nu este ușoară pentru noi oamenii. De ce? Pentru că e ca și cum te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Prorocii sunt trimișii lui Dumnezeu, purtători ai cuvântului lui Dumnezeu. Și ei, prin faptul că ei sunt adevărați și vii, vădesc oamenii pe noi toți de păcat, de minciună, de comoditate, de multe alte lucruri care nu sunt cum ar trebui în viața noastră. De aceea nu e nici ușor să vorbești nici despre un proroc, nici ușor să asculți cuvintele unui proroc. Pentru că ele, cuvintele lor, ne mustră pe noi toți. Dar avem nevoie, iubiți credincioși, de cuvintele lor. Dumnezeu de aceea ne-a trimis ca să ne trezească din somnul păcatului. Vedeți, se întâmplă ceva cu noi, anume aceea că atunci când înfăptuim păcatul, într-o oarecare măsură devenim nesimțitori sufletește. Și nu mai ne dăm seama de gravitatea stării în care am ajuns. Și știți bine, poate, din Vechiul Testament, marele împărat David, plăcutul lui Dumnezeu, alesul, unsul lui Dumnezeu, a căzut în păcat, într-un mare păcat, în două păcate, în desfrânare și apoi în ucidere, în crimă. Și Dumnezeu a trimis pe prorocul Natan la el. Și prorocul Natan, printr-o povestioară, nu i-a spus direct, nu l-a acuzat direct, printr-o povestioară l-a făcut pe însuși David să-și dea seama că el însuși a făcut păcatele despre care era vorba în povestioara aceea. Deci cuvântul prorocului Natan l-a făcut pe împăratul David, care el era un om cu viață sfântă, să-și vină în sine și să-și dea seama de păcat. Așa și noi, singur, nu ne dăm seama în starea în care ne aflăm, în păcatele care ne-au cuprins, în comoditatea de care ne-am lăsat cuprinși, poate. Și atunci Dumnezeu ne trimite proroci care să ne trezească, să ne arate, măi, nu e bine cum mergeți. Uitați, aici e drumul, aici e lumina, acolo e întuneric. Și cât e nevoie în ziua de azi de proroci. Asemenea Sfântului slăvitului proroc Ilie. Să ne mai scoale și pe noi, să ne mai zguduie puțin, să ne mai trezească, să ne mai dea puțin din râfna lui cea mare pentru credința în unul Dumnezeu. Știți bine istoria Sfântului proroc. E una dintre cele mai frumoase vieți de proroci, cele mai drage și în popor. Noi toți știm, de mici copii, viața Sfântului Ilie, minunile pe care le-a săvârșit, cum a reușit el să întoarcă întreg poporul prin mari minuni, de la închinarea la idoli, la închinarea lui Baal și a Astartei, zeița desfrâului, la închinarea adevăratului Dumnezeu. Dar a trebuit multe minuni. În primul rând, o secetă de 3 ani jumate, apoi de rugăciunea cu multă râvnă și smerenia prorocului, care să convingă pe popor printr-o minune. Știți bine, cele două jertfelnice pe care le-au clădit Sfântul Ilie și prorocii mincinoși a lui Baal, și cum Sfântul Ilie le-a spus acelora să se roage ca să coboare foc, Baal era zeul focului, al trăsnetului. Așa era în credința acelor popoare păgâne din Palestina, acelor vremuri. Și dacă era adevărat, ar fi trebuit totuși să pogoare măcar un trăsnet acolo, ceva. Și de aceea le-a cerut Sfântul Ilie exact ca zeul lor, Baal, să-și arate puterea lui specifică. Și după ce s-au chinuit aceea jumătate de zi și încă după amiază și n-au reușit să aducă nicio scânteie din cer, a făcut el rugăciune, știți bine, și altarul acela, după ce a fost udat îndelung cu apă, a fost mistuit de focul cel din cer. E, și așa, abia atunci, poporul, deci după multă suferință a secetei și a foamei, și după această minune, poporul și-a dat seama că a greșit și acesta îi spuneau: Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu. Ei, vedeți cât de mare este orbirea omului, cât de mare este orbirea noastră a păcătoșilor, că ne trebuie semne și minuni ca să ne dăm seama că suntem greșiți și să ne întoarcem fața cu pocăință către Dumnezeu. Spuneam că întâlnirea cu un proroc nu este ușoară pentru niciun om. Împărații se temeau de Sfântul Ilie. De toți prorocii s-au temut împărații, că le vădeau păcatele tot timpul istoriei. Așa cum Irod s-a temut de Sfântul Ioan Botezătorul. Și deși Sfântul Ilie n-a lăsat cuvinte de învățătură, cum au lăsat ceilalți proroci, Duhul lui, care dădea mărturie despre adevăr și despre virtute, îl putem regăsi în cărțile celorlalți proroci. De exemplu, prorocul Osea, care a trăit cam la 100 de ani după Sfântul Ilie, Sfântul Ilie a trăit cam cu 800 și ceva de ani înaintea Mântuitorului, Sfântul proroc Osea cu 100 de ani după, deci 700 de ani înainte de Mântuitorul. Prorocul Osea, să-l auzim cum grăia către popor: ascultați cuvântul Domnului, voi copii ai lui Israel, că Domnul stă la judecată cu locuitorii pământului, că nu mai este credință, nici iubire, nici cunoaștere de Dumnezeu în țară. Toți jură strâmb, mint, ucid, fură și sunt desfrânați, săvârșesc fapte silnice, iar sângele vărsat curge peste sânge. Dacă n-ar fi partea cu uciderea, am zice că descrie timpurile noastre. Că nu mai este credință, nici iubire, nici cunoaștere de Dumnezeu în țară. Tot jură strâmb, mint, fură, știm bine, mai ales în țara noastră. Și sunt desfrânați. Și nu știu dacă trăim în istorie timpuri în care Duhul desfrânării să sufle mai cu urgie decât în timpurile noastre. Aparent, acuza de ucidere și faptul că sânge curge peste sânge nu se verifică la noi în țară, dar numai aparent. Pentru că noi încă suntem în primele trei țări în lume la avorturi. Iar aceasta este, dintre ucideri, una dintre cele mai... unele dintre acelea care atrag mânia lui Dumnezeu în gradul cel mai mare, pentru că se ucid prunci nevinovați. Deci, practic, cuvintele Sfântului proroc Osea se aplică cu vârf și îndesat la timpurile noastre. Și continuă Sfântul Osea: pentru aceasta țara e în mare jale, iar cei ce o locuiesc sunt fără vlagă. De aceea ne temem noi că nu suntem bine conduși, că nu ne merge, sau eu știu. Dar păcatele noastre sunt cauza. Continuă Sfântul Osea, ca și cum ar vorbi Dumnezeu: faptele lor mă împresoară, ele se întâmplă înaintea ochilor mei, zice Dumnezeu. Ei sunt toți desfrânați, ei ard ca un cuptor aprins de brutar, pe care el nu-l mai încinge, de când a frământat aluatul și până ce acesta s-a ridicat. Descrie aici prin cuptor împătimirea oamenilor cuprinși de Duhul desfrânării și cât de adevărat este pentru timpurile noastre. Spuneam ce mare nevoie avem și noi de proroci care să ne mustre că nu avem grijă de educația copiilor noștri așa cum trebuie. M-am întrebat atunci când am auzit de nenumărate ori la spovedanie lucrul acesta, cum de poate pot exista la noi în țară școli în care profesorii să fie așa de lipsiți de interes încât copiii, unii, nu toți, unii, să vadă, să se uită pe telefoane și să vadă filme necuvincioase în timpul orelor. Nu-mi închipui ce fel de școală este aceea. Și credeți-mă că am auzit din multe surse, chiar dacă nu mi-a venit să cred. Ce vremuri trăim? Ce educație facem noi? Ce educație este aceea în care în pauze, în anumite școli, din păcate de multe ori în licee, copiii sunt lăsați și chiar încurajați să asculte muzică la maxim. Au chiar boxe în clasă, se conectează cu telefoanele lor și îi dau muzica la maxim. Dansează pe bănci sau știu ce mai fac acolo. E un vacar de nedescris, în pauze, în școli. Ce fel de educație este aceasta, ne întrebăm. Ce educație este aceea în care televizorul, tableta, telefonul ne educă de multe ori copiii? Ce vremuri trăim când în multe din liceele noastre este la modă ca tinerii din clasa a 10-a, a 11-a, chiar fetele, să înceapă viața de păcat și să fie o modă, încât să fie o rușine dacă nu ai intrat în această horă a păcatului. Acestea sunt vremurile în care trăim. Cine se ridică ca să ne mustre, ca să ne trezească, să avem grijă de copiii noștri? Pentru ce îi educăm? Ca să ce? Să educăm robi sau oameni dependenți de plăceri și de materie? Sau pentru ce îi educăm? Ce vremuri trăim în care în societatea noastră, în anumite orașe ale țării, este la modă, este o modă. Am auzit de la mai mulți preoți și de multe ori la spovedanie, în care prietenul își duce prietena în afară, de exemplu în Germania, pentru ca aceasta să se prostitueze și așa să ia bani, să câștige bani. Mi s-a spus la spovedanie de multe ori că este o modă în orașul lor. Așa face toată lumea. Aproape fără rușine. Români, tineri, de-ai noștri, acum, în vremurile astea. Ce proroc îi va scula pe mulți din bărbații noștri din închinarea la zeul alcoolului și care să-i trezească odată și să nu mai facă atâta rău în familiile lor? Multe nenorociri se întâmplă în societatea noastră pentru că acei copii din aceste familii în care tatăl bea, lipsiți fiind de iubire, au ajuns să facă multe rele. Ce proroc ne va trezi din goana noastră nebună după propriul interes, după propriul egoism? Eu, eu și eu, care se vede peste tot în jur. Medicii, unii, nu toți. Bineînțeles că nu toți, sunt foarte mulți medici buni, dar sunt destui care nu se îngrijește de bolnav până nu primesc o plată. La fel, am auzit multe cazuri și la sate și la orașe în care profesorii nu-și fac cum trebuie datoria așteptându-i pe elevi la meditații. Și știm bine alte exemple de funcționari, inspectori, care nu-și fac datoria până nu primesc ceva. Acestea sunt vremurile în care trăim. Și Dumnezeu n-a trimis încă proroc care să ne trezească. Dar întâlnirea poate cu Sfântul proroc Ilie de astăzi poate ne va trezi puțin. Și cu cuvintele unei rugăciuni a bisericii pentru a cere mila lui Dumnezeu, spunem și noi, am viețuit ca niște nevrednici de chemarea și de Evanghelia Hristosului Tău, de Sfintele Lui Patim și de smerenia Lui cea pentru noi, și ne-am făcut batjocură pentru iubitul Tău Fiu. Și preoții și poporul Tău ne-a îndepărtat, toți ne-am abătut, împreună netrebnici ne-am făcut. Tu ești bun, dar noi am făcut fără de lege. Tu ești îndelung răbdător, iar noi vrednici de pedeapsă. Să continuăm cu vorbele Sfântului proroc Osea. Și zice, ca și cum ar spune Dumnezeu, poporul meu este hotărât să se despartă de mine. Îl strig, dar el nici nu ridică ochii spre mine. Milă voiesc, chiar nu jertfă. Și cunoașterea lui Dumnezeu mai mult decât arderile de tot. Semănați-vă fapte bune, căci numai așa veți secera milostivire. Prefaceți ogoarele lăsate în paragină în ogoare ale cunoașterii de Dumnezeu și căutați pe Domnul, ca El să vină și să vă îndestuleze de roade mântuitoare. Acestea vrea Dumnezeu de la noi, să-L căutăm și să facem fapte bune. Iubiți credincioși, prorocii n-au lipsit niciodată din biserica noastră. De obicei, noi prin proroc înțelegem omul care prezice viitorul. Dar funcția principală a prorocilor nu era aceasta, ci mai ales aceea care am spus-o, de a aduce cuvântul lui Dumnezeu către popor, de a-i trezi, de a-i aduce din nou la Dumnezeu. Și noi am avut în toate generațiile. Și am putea să vorbim mult despre părinții noștri și din vremurile de acum, Părintele Cleopa, Părintele Arsenie, Papa Cioc, Părintele Arsenie chiar a murit în ajun de Sfântul proroc Ilie, cum ar veni în ziua de ieri, acum 6 ani. Dar am ales pentru ziua de azi viața și cuvintele și prorociile unui sfânt al bisericii noastre din Georgia, Sfântul Gavril, un mare părinte. De ce? Pentru că faptele lui îl apropie foarte mult de ce a făcut Sfântul proroc Ilie în timpurile lui. Și Sfântul Gavril s-a născut în 1929. Tatăl lui nu era numai comunist convins, ci chiar ateu militant. Iar mama lui era indiferentă și puțin disprețuitoare față de cele ale bisericii. El s-a avut multă râvnă din copilărie pentru cele ale lui Dumnezeu și în anul 1955 s-a călugărit și s-a preoțit. Și a devenit un slujitor al bisericii, chiar în catedrala din Tbilisi, în capitala Georgiei. Până când, la 1 mai 1965, de ziua muncii, știți bine, în timpul comunismului era sărbătorită cu mare fast. Și în centrul Tbilisiului, în centrul capitalei, în fața sediului Comitetului Central al Partidului, se pusese un mare portret cu Lenin, cât toată clădirea, iar în fața era amenajată tribuna, de la care vorbeau oficialii. La un moment dat, când vorbea un ministru, Sfântul Gavril, Părintele Gavril, a dat foc la acel portret al lui Lenin. Toți au fost stupefiați, de asemenea gest, nimeni nu-și imagina că se poate face așa ceva. Și în tăcerea adâncă care s-a instalat atunci, Sfântul Gavril a zis, a strigat cu glas mare, Domnul a spus să nu-ți faci chip cioplit și niciun fel de asemănare, să nu te închin lor, nici să le slujești, că eu sunt Domnul și Dumnezeul tău. Veniți-vă în fire, oameni buni. Georgienii au fost dintotdeauna creștini. Pentru ce vă închinați la idoli? Hristos a murit și a înviat a treia zi, iar idolii voștri de aramă nici când nu vor învia. Și încă în viață fiind, sunt morți. Se referea la Lenin și la toți aceștia la care se închina lumea. Când a pus mâna mulțimea pe el, l-au bătut îngrozitor, l-au dus în pragul morții, o minune a lui Dumnezeu l-a scos și l-a făcut să trăiască. Și după aceea l-au luat la închetă agenții KGB-ului, l-au torturat cumplit, au vrut multe să-i spună. El și în anchetă spunea că Lenin Este o fiară sălbatică, cum și era la câți oameni au omorât, și că am să dărâm toate statuile lui Lenin și am să plantez flori în locul lor. Vedeți, noi aceste adevăruri le vedem acum. Ce înșelăciune a fost comunismul și cât rău a făcut Lenin și roții ai lui. Dar să spui aceste lucruri atunci era o nebunie. Nimeni n-a îndrăznit. Dar iartă ce înseamnă un proroc. Pentru că așa și Sfântul Ilie, nimeni nu îndrăznea să se opune lui Ahab, împăratului, și Izabelei, împărătesei. Numai el, cu râvna pe care o avea, s-a pus împotriva tuturor. Am vrut să aduc mai aproape faptul că Duhul, și să arăt că Duhul prorocului este în biserica noastră tot timpul. Și avem sfinți care îl trăiesc. L-am adus pe Sfântul Gavril în atenția noastră pentru că el are cuvinte pentru viața noastră, pentru zilele în care trăim și chiar prorocii. Și credem că ne sunt de mare folos să le cunoaștem. Spunea Sfântul Gavril, înainte să moară, iubiți-vă unii pe alții, prin iubire vom fi mântuiți. Noi suntem martorii sfârșiturilor veacurilor. Domnul și Dumnezeul nostru ne-a poruncit să iubim pe Dumnezeu în aproapele nostru. Și spune o maică stareță care a fost lângă părintele înainte de moartea lui, că părintele înainte să moară a avut o vedenie. L-a văzut pe Dumnezeu ținând un glob pământesc cu o cruce deasupra. Părintele Gavril a întrebat: cum vor putea oamenii să se mântuiască în vremurile din urmă? Și un glas i-a răspuns: prin faptele cele bune și prin iubire. De aceea a insistat părintele mult cu acest îndemn: iubiți-vă unii pe alții. Răspunsul la răul din noi, la răul din lume, este tocmai să nu ne vedem ca nebunii de egoismul nostru, ci să ne îngrijim și de celălalt de lângă noi, să iubim pe cel de lângă noi. Ăsta e răspunsul la vremurile noastre în care trăim. Este cuvânt de proroc. Părintele, și vă îndemnăm să citiți cartea, sunt câteva cărți apărute cu viața și cuvintele Sfântului Gavril, are mai multe prorocii despre vremurile din urmă și venirea lui Antichrist. Și aș vrea să citez una sau două care să ne dea și nouă nădejde. În vremurile acelea, știm de la Apocalipsă că se va pune pecete pe mână și pe frunte, pe mâna dreaptă și pe frunte, și cine nu are pecetea aceasta nu va putea nici să cumpere, nici să vândă, și atunci va fi mare foamete, mare lipsă pentru cei care nu vor primi pecetea. Dar spune Părintele, în vremurile acelea ale lui Antichrist, cea mai puternică ispită va fi să se aștepte mântuirea de la cosmos, adusă de umanoizi, de extratereștri, care de fapt sunt demoni. Rar să priviți la cer, că semnele pot fi înșelătoare și atunci poți să te pierzi. În vremea aceea, adevăratul creștin nu va simți nici foame, nici sete. Și aceasta vreau să vă pun la inimă. În vremea nenorocirii, creștinii nu vor pieri. Domnul va face minuni pentru ei. O frunză le va fi de ajuns pentru o lună. De vor face semnul crucii pe o bucată de pământ, aceasta se va preface în pâine. Dar aceasta, dacă acei creștini vor avea credință. Spune Sfântul Gavril, credința adevărată își află să lași în inimă, nu în minte. Antichristul va fi dat pe față de creștinii care și-au credința în inimă, în vreme ce aceia care și-au credința în cap îl vor urma. Deci în acele vremuri e nevoie de o credință vie, lucrătoare. Și această prorocie a Sfântului nu trebuie să ne mire, pentru că vedem chiar în viața Sfântului proroc Ilie, minunea pe care a făcut-o cu văduva din Sarepta Sidonului. Nu? A spus că făina din vas nu va scădea și unde lemnul din urcior nu va scădea pe tot timpul cât va fi el acolo. Iarăși, o minune pe care a făcut-o Dumnezeu pentru credința văduvei. La fel, în acele vremuri, Dumnezeu pentru credința creștinilor va face astfel de minuni. Și aș vrea să punem la inimă o învățătură a Sfântului Gavril. Cum să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri, se întreabă Părintele. Și zice, ne dă un sfat cum să ne rugăm pentru vrăjmași, pentru că e foarte important să iubim pe aproapele. Și cel mai greu e să iubești vrăjmașii. Și uitați ce sfat frumos dă Sfântul. Când vă rugați, rugați-vă mai întâi pentru cei pe care iubiți cei mai mult. Copiii, de exemplu, rudele apropiate. După aceea, pentru celelalte rude, pentru vecini, pentru cunoștințe. Ca să nu mai aveți vrăjmășie cu ei. Uitați cum se ruga un sfânt. Și așa învățăm și noi să ne rugăm. Și așa nu o să mai avem vrăjmași în viața noastră. Binecuvântați apoi orașul în care v-ați născut. Apoi toate orașele țării. Și cereați de la Dumnezeu să le ia de acolo toată vrăjmășia. Iar după ce v-ați rugat așa pentru toată lumea și n-au mai rămas decât vrăjmașii voștri, cereți de la Dumnezeu să îi îmblânzească și să le umple inima de bunătate, iar mintea de înțelepciune. Și așa veți putea să vă rugați pentru vrăjmașii voștri. Este extraordinar. Este una dintre cele mai mari fapte ale unui om și cele mai plăcute la Dumnezeu și atrage mila și bunătatea și binecuvântarea Lui. De aceea am vrut să spun, pentru că Sfântul Gavril a legat iubirea de mântuirea în vremurile din urmă. Și o să închei cuvintele Sfântului Gavril cu diata lui, testamentul lui. A scris câteva cuvinte înainte să moară. A murit la 2 noiembrie 1995. Biserica Georgiei l-a canonizat în anul 2012, foarte recent. În primul rând a început prin a cere iertare la toți. Apoi a scris, Dumnezeu este iubire. M-am străduit mult, dar n-am izbutit să ajung la iubirea de Dumnezeu și de aproapele poruncită de Mântuitorul nostru. Iubirea este unicul țel al omului în lumea aceasta, pentru a moșteni împărăția cerurilor și odihna în veșnicie. Fiți buni și smeriți. Dumnezeu își aduce aminte de noi în smerenia noastră. Dumnezeu dă harul său celor smeriți. Fiți smeriți și buni și iubiți pe toată lumea din jurul vostru. Am dragoste pentru voi toți, toți ortodoxii și tot omul născut în lume. Țelul vieții acesteia este să moștenim împărăția cerurilor, să fim aproape de Dumnezeu și să ne odihnim în veșnicie. Vă urez tuturor să ajungeți la aceasta. Țărână am fost și în țărână mă întorc. Adevărul se află în nemurirea Duhului. Așa și-a încheiat Sfântul Gavril testamentul lui. Iubiți credincioși, întâlnirea cu un proroc ne aduce aminte de demnitatea noastră umană, de faptul că suntem zidiți după chipul lui Dumnezeu și că iarăși și iarăși trebuie să ne întoarcem la Dumnezeul nostru, prin pocăință, prin recunoștință, prin mulțumire aduse Lui. Și o să închei cu un episod de la sfârșitul vieții Sfântului Ilie. Sfântul Ilie, la un moment dat, și-a luat ucenic pe Elisei, care va fi proroc după el, Sfântul Mare Proroc Elisei. Și când a fost să se mute din viața aceasta, știți bine că Sfântul Ilie n-a murit, ci a fost ridicat de un car de foc la cer, când era să treacă din viața aceasta în împărăția lui Dumnezeu, vrea să fie tăinuit. A fost o mare taină plecarea lui și vrea să o treacă în singur. Și spunea lui Elisei, stai aici că Domnul m-a chemat în Ierihon. Și Elisei îi răspunde, foarte frumos, cât este de adevărat că Domnul este viu și viu este și sufletul tău, tot așa de adevărat este că nu te voi lăsa singur. Și de câteva ori încearcă Sfântul Ilie să se descotorosească, să zicem așa, de Sfântul Elisei, dar nu reușește, pentru că și lui Sfântul Elisei se descoperise că Sfântul Ilie va să plece în ziua aceea și de aceea stătea lângă el. Și știți bine cum s-a depărtat și prin primirea cu jocului a dobândit harul îndoit al Sfântului Proroc Ilie. Dar am vrut să închei cu acest cuvânt al Sfântului proroc Elisei, care zice, dă mărturie despre dascălul său, că Domnul lui este viu și viu este sufletul lui. Să ne ajute Dumnezeu ca pentru rugăciunea Sfântului proroc Ilie și a Sfinților Bisericii noastre să devenim și noi vii cu sufletul, să facem și noi fapte bune și să ajungem și noi să iubim pe Dumnezeu și pe aproapele, încât să se spună despre noi, viu este sufletul vostru. Amin.